สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาโพธและคุณนีธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจับตาผลกระทบหลังทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าแคนาดาเม็กซิโกจีนทรัมป์เตรียมต้อนรับเนทันยาฮูหารือประเด็นกาซาอิหร่านเผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ย้ายฐานลงใต้ปักหลักชายแดนสังขละบุรีและเสียชีวิตแล้ว7รายเจ็บ19รายเหตุเครื่องบินเล็กตกที่ฟิลาเดลเฟียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่ทรัมป์ระงับงบช่วยเหลือต่างชาติสะเทือนวงการการศึกษาของเมียนมาส่งท้ายกันวันนี้โรงเรียนในกรุงวอชิงตันอัพสกิลเด็กด้วยหมากรุกสอนคิดก่อนเดินติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับก็เป็นการประกาศมาตรการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการขึ้นภาษีสำหรับประเทศ3ประเทศด้วยกันก็คือเม็กซิโกแคนาดาและจีนนะครับคุณนิติการ
ค่ะทั่วโลกก็จับตาใกล้ชิดนะคะว่าสงครามการค้าโลกจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันเสาร์ในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก 25% ส่วนกรณีสินค้าจากจีนนั้นขึ้น 10% นะคะโดยมีผลบังคับใช้ในวันอังคารนี้อ้างอิงจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวค่ะแคโรไลน์เลวิตโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าทั้งแคนาดาและเม็กซิโกต่างยินยอมให้มีสารเฟนทานิลผิดกฎหมายทะลักเข้ามาในอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้มีพลเมืองอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตและยังยินยอมให้ผู้อพยพเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะเก็บภาษีน้ำมันดิบจากแคนาดา 10% แต่สินค้าอื่นๆจะถูกเก็บภาษี 25% นอกจากนี้ทรัมป์ยังยกเลิกนโยบายยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าจากแคนาดาที่มีมูลค่าน้อยกว่า800ดอลลาร์ด้วยสำหรับสินค้าจากจีนที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 10% จากระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นทรัมป์ระบุว่าไม่มีข้อยกเว้นแต่อาจมีการเพิ่มภาษีขึ้นอีกได้หากถูกใช้มาตรการตอบโต้ในวันเสาร์ประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอเดียชัยบามีคำสั่งใช้มาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐทันทีโดยระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่ารัฐบาลของเธอจำเป็นต้องตอบโต้แต่ก็เปิดทางให้มีการเจรจาเช่นกันพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทางทำเนียบขาวว่ารัฐบาลเม็กซิโกร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมและพยายามแทรกแซงชายแดนของสหรัฐค่ะผู้นำเม็กซิโกชี้ว่าหากรัฐบาลสหรัฐต้องการแก้ปัญหายาเฟนทานิลในประเทศก็ควรจัดการกับปัญหาการค้ายาเสพติดนี้ตามท้องถนนในเมืองใหญ่ๆซะก่อนซึ่งสหรัฐไม่ได้ทำรวมทั้งปัญหาการฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นอันตรายต่อประชาชนอเมริกันเองด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวว่าแคนาดาจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐในระดับ 25% เช่นกันโดยจะมีผลกับสินค้าจากอเมริกามูลค่า 155,000 ล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้ราว 30,000 ล้านดอลลาร์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอังคารนี้นะคะและอีก125,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะมีขึ้นในอีก21วันค่ะนายกทรูโดกล่าวด้วยว่าแคนาดากำลังพิจารณามาตรการอื่นที่ไม่ใช่มาตรการภาษีเช่นกันซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานและความร่วมมือด้านอื่นๆค่ะขณะที่ทางการจีนประนามมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมยืนยันว่าจะยื่นเรื่องนี้ให้องค์การการค้าโลกพิจารณาและจะใช้มาตรการตอบโต้ด้วยเช่นกันปัจจุบันสินค้าและบริการจากจีนเม็กซิโกและแคนาดามีมูลค่ารวมกันคิดเป็น1/3ของมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการทั้งหมดของสหรัฐค่ะคุณทรงพจน
์กลับมาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทั่วหน้าต่อสินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์เหล็กอลูมิเนียมน้ำมันก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่นำเข้ามายังสหรัฐด้วยนะครับและว่าภาษีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความติดขัดในระยะสั้นต่อผู้บริโภคแต่จะสร้างประโยชน์ในระยะยาวต่อภาคการผลิตของสหรัฐเองนะครับโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนว่ามาตรการทางภาษีนี้อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของอเมริกาเอง แบรดเซเซอร์นักวิชาการแห่ง Council on Foreign Relations กล่าวว่าสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดานั้นมีมูลค่ารวมกันราว 3% ของ GDP สหรัฐการเก็บภาษีนำเข้า 25% สำหรับสินค้าเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงได้นะครับโดยในการดำรงตำแหน่งสมัยแรกเมื่อปี2018ทรัมป์เป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกและแคนาดาโดยมีเป้าหมายลดยอดขาดดุลการค้ากับทั้งสองประเทศแต่สหรัฐกลับขาดดุลการค้ากับทั้งเม็กซิโกและแคนาดามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2023ที่อเมริกาขาดดุลการค้าในระดับ160,000 ล้านดอลลาร์กับเม็กซิโกและ 72,000 ล้านดอลลาร์กับแคนาดาดิเรกซิเซอร์สแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าทรัมป์ทำเหมือนว่าสนธิสัญญาที่เขาลงนามนั้นกำลังกลายเป็นหายนะที่ต้องจัดการอย่างรวดเร็วและว่าปริมาณเฟนทานิลที่นำเข้ามายังสหรัฐผ่านแคนาดานั้นเล็กน้อยอย่างยิ่งนะครับดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลเลยที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกับสินค้าจากแคนาดาซึ่งไม่ได้เป็น1ใน5ของประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดเสียด้วยซ้ำนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ยิ่งไม่ช่วยหยุดการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายเข้ามาในอเมริกาแต่อาจยิ่งทำให้คนที่ต้องตกงานเพราะมาตรการนี้หาทางลักลอบเข้าสหรัฐมากขึ้นอีกด้วยครับ
ค่ะยังตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่ว่าไปดูท่าทีของจีนกันบ้างนะคะเพราะว่าทางการจีนมีการประกาศตอบโต้มาตรการภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะคะขณะที่ภาคธุรกิจจีนก็แสดงความกังวลต่อความขัดแย้งทางการค้ารอบใหม่ระหว่าง2มหาอำนาจนี้ด้วยค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนอีก 10% จากระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะในการตอบโต้กรณีที่จีนผลิตสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของสารเสพติดเฟนทานิลที่ทะลักเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายผ่านทางเม็กซิโกและแคนาดาในวันอาทิตย์กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศว่าจะยื่นเรื่องการกำหนดภาษีนำเข้าชุดใหม่ในระดับ 10% ของรัฐบาลสหรัฐให้องค์การการค้าโลกหรือ WTO พิจารณาตัดสินส่วนกระทรวงต่างประเทศจีนได้กล่าวว่า การใช้มาตรการทางการค้าและภาษีนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาในประเทศของสหรัฐและไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยและแม้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าจีนได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐไปมากแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดสงครามการค้าภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์สมัยแรกแต่การที่ต้องรับมือกับภาษีรอบใหม่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่จีนกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจหลายด้านอย่างในปัจจุบันนะคะในขณะที่หลายฝ่ายมองผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐต่อเศรษฐกิจจีนในมุมที่ต่างกันไปอาจารย์หูเซซีแห่ง Taipei University of Marine Technology เชื่อว่ารัฐบาลทรัมป์อาจให้ประเด็นการขึ้นภาษี 10% เป็นข้ออ้างในการเจรจากับจีนในการทำข้อตกลงบางอย่างที่มีความสำคัญกับสหรัฐอย่างเช่นเรื่องเฟนทานิลและอาจขู่ว่าจะเพิ่มภาษีจนถึงระดับ 60% หากจีนปฏิเสธจะให้ความร่วมมืออาจารย์ท่านนี้เชื่อว่าเนื่องจากเศรษฐกิจจีนในขณะนี้ยังชะลอตัวทำให้รัฐบาลปักกิ่งต้องพยายามใช้มาตรการที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสหรัฐโดยตรงอย่างเช่นการยื่นเรื่องให้กับองค์การการค้าโลกพิจารณาแทนรวมทั้งแสดงให้สหรัฐเห็นว่าจีนต้องการเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าจากจีนถูกเก็บภาษีเพิ่มนะคะนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีนเพียง 10% เมื่อเทียบกับอัตรา 25% ที่เรียกเก็บกับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดานั้นอาจที่เห็นว่าจีนนั้นเริ่มเจรจากับรัฐบาลสหรัฐไปบ้างแล้วค่ะคุณทรงพจน
์ครับจากเรื่องของการค้านะฮะสงครามที่ความขัดแย้งทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ไปที่ประเด็นเรื่องตะวันออกกลางกันบ้างนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็มีกำหนดจะเยือนทำเนียบขาวในวันอังคารนี้นะครับเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับชัยชนะเหนือฮามาสการต่อต้านอิหร่านและการสานสัมพันธ์กับชาติในตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์จะเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในวันอังคารนี้ซึ่งก็ถือเป็นผู้นำประเทศคนแรกนะครับที่เข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยทรัมป์และเนทันยาฮูถือเป็นพันธมิตรยาวนานนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้ส่งที่ปรึกษาด้านตะวันออกกลางไปช่วยไกล่เกลี่ยข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่นำไปสู่การหยุดยิงและปล่อยตัวประกันอยู่ในขณะนี้ ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มีจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลนะครับแต่ก็ประกาศว่าจะยุติสงครามในกาซาด้วยและยังอ้างความชอบธรรมในการเป็นผู้ทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์อย่างไรก็ตามแม้กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันออกมาแล้ว18คนแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนนะตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้วแต่การเจรจาขั้นต่อไปเพื่อยุติสงครามในกาซาก็ยังคงชะงักงันนะครับโดยกลุ่มฮามาสกำลังกลับเข้าครอบครองพื้นที่บางส่วนในกาซาอีกครั้งแม้ว่าทางอิสราเอลยืนยันไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นโดยทางฮามาสประกาศว่าจะไม่ปล่อยตัวประกันชุดต่อไปภายใต้ข้อตกลงเฟส2จนกว่าอิสราเอลจะถอนทหารทั้งหมดออกไปจากกาซานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกำลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มขวาจัดในประเทศนะครับให้เดินหน้าทำสงครามต่อไปหลังจากข้อตกลงหยุดยิงหมดอายุลงในต้นเดือนมีนาคมและก่อนที่จะเดินทางมากรุงวอชิงตันเนทันยาฮูมีคำแถลงว่าอิสราเอลยังคงยึดมั่นต่อภารกิจกำชัยชนะเหนือฮามาสและจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่ยังคงถูกควบคุมตัวไว้ให้ได้พร้อมระบุนะครับว่าตนจะหารือชัยชนะเหนือฮามาสกับประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคนี้และว่าเมื่ออิสราเอลและสหรัฐร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นคงและขยายวงจรแห่งสันติภาพได้ไปดูข้อตกลงหยุดยิงที่ใช้อยู่ในขณะนี้นะครับกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันทั้งหมด33คนในช่วง6สัปดาห์แรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจองจำอยู่จำนวนหลายร้อยคนจนถึงวันศุกร์มีตัวประกัน15คนในกาซาและนักโทษในอิสราเอล400คนได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับโดยกลุ่มฮามาสแจ้งกับอิสราเอลว่าตัวประกัน8คนใน33คนนั้นเสียชีวิตแล้วสำหรับการเจรจาเฟส2มีกำหนดเริ่มต้นในวันอังคารหน้านะครับซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินชะตากรรมของตัวประกันอีกมากกว่า60คนรวมทั้งผู้ชายที่มีอายุเข้าเกณฑ์เป็นทหารแลกกับการถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดออกจากกาซาโดยหากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะสิ้นสุดสงครามกาซาและจะเปิดทางสู่การหารือเพื่อฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายย่อยยับจากการโจมตีของอิสราเอลแต่หากการหารือไม่บรรลุผลทันเวลาสงครามก็มีแนวโน้มที่จะปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับจากจุดร้อนในตะวันออกกลางนะครับมาที่แถวบ้านเราบ้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นักศึกษาและนักวิชาการในเมียนมานั้นก็เตรียมรับมือกับการที่สหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศระงับความช่วยเหลือให้แก่องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ไปแล้วนะครับซึ่งก็กระทบกับโอกาสด้านการศึกษาของพวกเขาด้วยนี่ที่การกำลังวันนะครับมีรายงานเรื่องนี้จาก VOA ภาคภาษาพม่าอินจินนายมาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะนักเรียนทุนเมียนมาตกใจเมื่อพบว่าทุนการศึกษาถูกยกเลิกไปกระทันหันนะคะหลังการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในการระงับงบประมาณ45ล้านดอลลาร์ที่ให้กับนักศึกษาเมียนมากว่า400ชีวิตภายใต้องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID นะคะหนึ่งในนักศึกษาเมียนมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในประเทศไทยกล่าวกับวิวเอโดยไม่ขอเปิดเผยตัวตนเนื่องด้วยความกังวลด้านความปลอดภัยหากต้องกลับประเทศว่าอันที่จริงรู้สึกเสียสูญเมื่อทราบว่าทุนการศึกษาถูกยกเลิกกระทันหันเธอได้ร่ำเรียนเพื่อเป้าหมายจบปริญญาและไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปและบอกด้วยว่านักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทหรือแม้ปริญญาเอกที่ถูกตัดความช่วยเหลือด้านการเงินก็เผชิญปัญหาแบบเดียวกันนะคะในอีเมลที่ส่งถึงผู้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการของ USAID ซึ่ง VOA ภาคภาษาพม่าได้รับมานั้นระบุว่า USAID ได้ใช้สิทธิ์ในการยุติโครงการ Development and Inclusive Scholarship Program หรือ DISP เมื่อ29มกราคมที่ผ่านมาและในเนื้อหาในอีเมลแสดงความประหลาดใจและผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้และให้การรับรองกับนักศึกษาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังหาแนวทางขั้นต่อไปแต่ไม่ได้ยืนยันว่าพวกเขาจะได้รับทุนการศึกษาต่อหรือไม่แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับทุนไปแล้วนะคะ DSIP เดิมทีเรียกว่าโครงการ Diversity and Inclusion Scholarship Program ค่ะก่อนจะเปลี่ยนชื่อโดย USAID เองโดยเปลี่ยนจากคำว่า Diversity ที่หมายถึงความหลากหลายมาเป็น Development ที่หมายถึงการพัฒนาแทนนะคะโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อให้การช่วยเหลือ ือนักศึกษาเมียนมาที่มีภูมิหลังด้อยโอกาสให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียนะคะรวมถึงฟิลิปปินส์กัมพูชาอินโดนีเซียและประเทศไทยและยังมอบทุนให้กับการศึกษาออนไลน์ที่ University of Arizona ในสหรัฐด้วยนะคะอย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รุนแรงไปซะทั้งหมดนะคะยังลัวปายตีอาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตั้งแต่1ปีที่แล้วก็บอกกับวิวเอภาคภาษาพม่าว่าค่าเรียนของเธอนั้นยังได้จ่ายผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาอยู่จึงไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากในขณะนี้แต่นักศึกษาคนอื่นๆที่กำลังจะศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกกำลังจะได้รับผลกระทบหนักค่ะคุณทรงพจน
์ทางผู้เชี่ยวชาญเขามองผลกระทบจากโครงการการระงับโครงการที่ว่านี้ไว้อย่างไรบ้างคุณนิติการ
ประเด็นน่าสนใจมีแหล่งข่าวรายนึงนะคะที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ DISP นี้อย่างลึกซึ้งแต่ว่าเขาไม่ขอเปิดเผยตัวตนเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลกับทางสื่อมวลชนให้ข้อมูลกับวิวเอภาคภาษาพม่านะคะว่าผลกระทบจากโครงการนี้จะกว้างไกลไปมากกว่าการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสค่ะเพราะว่ามีนักศึกษาเมียนมา 25% ที่เข้าร่วมโครงการนี้ย้ายออกจากประเทศหลังรัฐประหารการสู้รบในประเทศและการบังคับเกณฑ์ทหารซึ่งมุ่งเป้าคนรุ่นใหม่แหล่งข่าวรายนี้บอกกับวิวเอด้วยนะคะว่าปัจจุบันชาวเมียนมา400คนเรียนมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์กัมพูชาอินโดในเซียและไทยผ่านโครงการ DISP จำนวนนี้110คนได้รับการคัดเลือกมาจากเมียนมาโดยตรงส่วนที่เหลือคือเป็นนักศึกษาที่เดินทางข้ามชายแดนในอาเซียนเนื่องจากเหตุรัฐประหารและการถูกบอยคอตจากระบบการศึกษาของรัฐบาลทหารค่ะและข่าวรายนี้ยังบอกด้วยว่าโครงการ DISP ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ออกแบบมาเพื่อเป็นความริเริ่มระยะ5ปีนะคะมีแผนจะคัดเลือกเหล่านักศึกษา3รุ่นด้วยกันมีเป้าหมายคือต้องการให้แน่ใจว่านักศึกษาอย่างน้อย 1,000 คนที่จะเป็นผู้นำประเทศในปัจจุบันและอนาคตมีโอกาสเดินหน้าการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคอาเซียนและตอนนี้รุ่นที่2ซึ่งกำลังมีนักศึกษาอีกหลายร้อยคนเข้าร่วมอยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายในการคัดเลือกแล้วในฝั่งกรุงวอชิงตันก็มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเกี่ยวกับการทบทวนหรือว่าการบล็อกโครงการนี้เพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกหนังสือยกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากการถูกระงับงบประมาณดังกล่าวและส.ส.อเมริกันก็เตือนว่าการระงับงบเหล่านี้จะกระทบกับซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐและเปิดทางให้จีนฉกฉวยโอกาสนี้ไปได้ในขณะที่วันพุธที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกโรงปกป้องแนวทางของตนและได้ระบุถึงโครงการที่จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาเมียนมาด้วยไปฟังเสียงกันค่ะ
We also blocked $45 million for diversity scholarships in Burma. 45, that's a lot of money for diversity scholarships in Burma.
ทรัมป์บอกว่าเราได้ปิดกั้นงบ45ล้านดอลลาร์สำหรับทุนการศึกษาด้านความหลากหลายในเมียนมา45นั่นเป็นเงินตั้งมากมายสำหรับทุนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายในเมียนมาแล้วก็บอกด้วยว่าต้องการให้งบประมาณตกไปถึงหน่วยงานหรือกลุ่มที่เหมาะสมค่ะคุณทรงพจน์
ครับในช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการเซ็นมาตรการต่างๆส่งผลกระทบต่อโครงการความเท่าเทียมโดยเฉพาะในองค์กรของรัฐบาลสหรัฐผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าเรื่องการระงับโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อประเด็นนี้ด้วยไหม
หลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะคุณทรงพจน์ถึงการระงับโครงการ DISP ของเมียนมาว่าชื่อโครงการนั้นอาจจะทำให้เกิดความลำบากนะคะในแง่ของอนาคตของความริเริ่มนี้บางส่วนกังวลว่าการระบุถึงความหลากหลายในชื่อโครงการนี่แหละอาจจะนำไปสู่การทบทวนความริเริ่มนี้ด้วยเช่นกันแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับความริเริ่มสำหรับนักศึกษาเมียนมากล่าวกับวิวเอภาคภาษาเมียนภาคภาษาพม่านะคะว่าโครงการ DISP เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆที่จะถูกยุบอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดเลยนะคะเมื่อคณะทำงานทรัมป์เริ่มลดงบช่วยเหลือต่างประเทศและบอกว่าชื่อโครงการความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของคนหมู่มากที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นระหว่างที่โครงการของ USAID ถูกระงับชั่วคราวโครงการ DISP ดูเหมือนจะถูกบล็อกไปโดยปราศจากการทบทวนใดๆโดยที่เจ้าหน้าที่ของ USAID ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมโครงการนี้ถึงถูกระงับไปโดยทันทีวิวเอติดต่อสอบถามกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพื่อยืนยันว่าโครงการนี้ถูกปิดอย่างถาวรหรืออยู่ระหว่างการทบทวนโครงการนะคะและประเด็นของเรื่องชื่อโครงการมีผลหรือเปล่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีการอ้างถึงการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่าไม่ได้ให้ความชัดเจนค่ะว่าโครงการนี้ถูกตรวจสอบก่อนถูกบล็อกไปแล้วก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าผู้ที่อยู่ในโครงการมาก่อนแล้วจะได้รับความช่วยเหลือต่อไปหรือเปล่าค่ะ
ครับก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับเมียนมามาเสนอครับครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศูนย์ call center ในเมียนมาซึ่งเราก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยศูนย์ call center เหล่านี้กำลังขยายฐานปฏิบัติการลงไปทางใต้ของเมืองเมียวดีที่อยู่ติดกับชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยเป็นการความพยายามที่จะขยายพื้นที่ในการหลอกลวงประชาชนหรือว่าการทำงานของสแกมเมอร์นะฮะโดยใช้เครือข่ายดาวเทียม Starlink ไฟฟ้าสาธารณูปโภคแล้วก็บรรดาผู้ที่ถูกหลอกให้มาทำงานด้วยรังสิมันโรมนะครับส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกล่าวกับ VOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเมืองเมียวดีในเมียนมานั้นเป็นเมืองหลวงแห่งสแกมเมอร์ของโลกนะครับส.ส.รังสิมันบอกว่ามีสแกมเมอร์ประมาณ 300,000 คนกระจายอยู่ตามศูนย์ต่างๆอย่างน้อย40แห่งที่นั่นและเชื่อว่ามูลค่าความสูญเสียจากการถูกล่อลวงนั้นมากกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของบางประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ของไทยผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เปิดเผยกับ BOA ว่าเวลานี้หัวหน้าขบวนการ call center ขยายฐานปฏิบัติการลงไปทางใต้หลายร้อยกิโลเมตรนะครับตรงบริเวณชายแดนติดกับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงครอบครองอยู่การผสมรวมระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติและสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในเมียนมา ก็ทำให้กระบวนการสแกมเมอร์เหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งส.ส.รังสิมันบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของกลุ่มทุนสีเทาของไทยกับจีนซึ่งทำให้การปราบปรามทำได้ยากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินว่าปริมาณความสูญเสียจากขบวนการสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเมื่อปี2023นั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 18,000 ถึง 37,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วทางการจีนใช้ปฏิบัติการปราบปรามศูนย์ call center ในเมียนมาและจับกลุ่มชาวจีนกว่า 50,000 คนบริเวณพรมแดนเมียนมากับมณฑลยูนนานของจีนนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่อุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศยานเกิดขึ้นในสหรัฐนะคะโดยหนึ่งในผู้ขับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุกลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่7จากเหตุการณ์เครื่องบินพยาบาลขนาดเล็กตกที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ Learjet 55ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมผู้โดยสาร6คนรวมถึงเด็กอีก1คนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนประสบเหตุตกลงบนถนนที่มีการจราจรคับคั่งนะคะหลังจากเดินทางออกจากสนามบิน North East Philadelphia เมื่อวันศุกร์ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเกิดระเบิดขนาดใหญ่สั่นสะเทือนบ้านเรือนในบริเวณนั้นและเกิดความโกลาหลไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องบินบินขึ้นจนแตะระดับความสูง 1,500 ฟุตก่อนจะปักหัวลงและชนกับพื้นถนนเบื้องล่างหลังขึ้นบินไม่ถึง1นาทีนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยด้านคมนาคมสหรัฐเรียกว่าเป็นการกระแทกอย่างรุนแรงจนชิ้นส่วนเครื่องบินแตกละเอียดเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของบริษัท Jet Rescue Air Ambulance ซึ่งมีผู้เสียชีวิต7คนแล้วนะคะในตอนนี้6คนคือผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินอีก1คนเสียชีวิตในรถยนต์ส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่19รายหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงที่เพิ่งเสร็จสิ้นการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก Shriners Children's Philadelphiaซึ่งมีแม่ของเด็กและพนักงานบนเครื่องอีก4คนเดินทางไปด้วยเด็กผู้หญิงรายนี้มาจากเม็กซิโกและเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา4เดือนจากอาการป่วยที่รักษาได้ยากในเม็กซิโกแต่ว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะทางประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอเดียชายบามยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้ง6เดินทางไปเม็กซิโกจริงและมีแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ขณะที่ทางการสหรัฐยังไม่สามารถระบุว่าสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้คืออะไรคะคุณสมพศ
ครับผมก็เป็นอีกโศกนาฏกรรมทางอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นติดๆกันเลยคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังอันดับภาพยนตร์กันบ้างครับ Voice of America VOA Washington ครับ5อันดับภาพยนตร์บน Box Office นะครับจะไปแบบเร็วๆนะฮะ Dog Man ก็คือเป็นหนังแอนิเมชันนะครับสร้างจากหนังสือการ์ตูนเด็กยอดนิยมก็ยึดบัลลังก์อันดับ1ด้วยรายได้36ล้านดอลลาร์แล้วก็ได้รับเสียงวิจารณ์ไปในแง่บวกมากมายนะครับอันดับ2ตกเป็นของหนังเข้าใหม่เช่นกัน Companion ภาพยนตร์สยองขวัญปนเสียงหาเก็บเงินไป 9.5 ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียง10ล้านดอลลาร์เท่านั้นแล้วก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับสำหรับมูฟาซ่ายังคงตะกายหน้าผาอยู่ที่อันดับ3กับรายได้เพิ่มอีก3ล้านดอลลาร์เข้าฉายมาแล้ว7สัปดาห์อันดับ4 One of Them Days นะครับเรื่องของสองสาวเพื่อนซีที่เจอแฟนหนุ่มฉกเงินหนีหายแล้วก็ต้องพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ไม่ถูกไล่ออกจากห้องเช่าเก็บไปได้อีก6ล้านดอลลาร์ปิดท้ายด้วย Fright Risk นะครับหรือในชื่อไทยนรกยึดไฟท์เก็บรายได้อีก5ล้าน6แสนดอลลาร์จากการฉายสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตกลงมาอย่างมากเลยจากอันดับ1เมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสถาบันฝึกหมักรุกสำหรับเด็กๆเด็กนักเรียนนะฮะในกรุงวอชิงตันนี่เองเรียกว่าเป็นสถาบันที่นอกจากจะฝึกการสกิลหมักรุกแล้วยังการใช้ความคิดการตรึกตรองต่างๆก่อนที่จะเดินหรือว่าการจะทำอะไรก็ตามในชีวิตนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่ทำรายงานของผู้สื่อข่าวฟิลิปอเล็กซาวมาเสนอครับ
หมากรุกนะครับคือเกมกระดานที่ถูกยอมรับว่าสามารถช่วยรับข่มความคิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีได้นำหมากรุกมาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งได้รับความนิยมจนพัฒนากลายมาเป็นสถาบันหมากรุกรุ่นยาวชาก้ากรีนผู้ก่อตั้งสถาบัน Bravo Sulu Chess Academy หรือว่า BCCA เล่าถึงที่มาของชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำศัพท์ชาวเรือโดยนำมาจากประสบการณ์เมื่อครั้งที่เขายังสังกัดกองทัพเรือสหรัฐซึ่งคำว่า Bravo Sulu แปลว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเขารู้สึกชื่นชอบคำนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินจุดเริ่มต้นของสถาบันนี้มาจากการที่กรีนสังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเกรด3หรือชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ชื่อว่าแอนโทนิโอมีปัญหาด้านการเรียนเขาจึงเสนอที่จะสอนเล่นหมากรุกเพื่อใช้เป็นรางวัลล่อใจโดยบอกว่าถ้าเด็กตั้งใจในคาบเรียนจะสอนวิธีเล่นหมากรุกให้ปรากฏว่าแอนโทนิโอพอที่จะรู้วิธีเล่นหมากรุกอยู่บ้างแล้วจึงกลายมาเป็นความสนุกที่เขามักจะเล่นเกมกระดานนี้แข่งกับนักเรียนในช่วงพักกลางวันจากการนั่งเล่นหมากรุกในช่วงพักเที่ยงมีเด็กจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจเฝ้าดูการเดินหมากของทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นกรีนได้เปิดชั้นเรียนสอนเล่นหมากรุกในช่วงเช้าและขยายมาสอนเพิ่มเป็นชั่วโมงพิเศษหลังเลิกเรียนจนในที่สุดจัดเป็นการแข่งขันLooking for a way of giving. ผู้ก่อตั้งสถาบัน BCCA บอกว่าในตอนนั้นกำลังมองหาเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเด็กดีขึ้นท้ายที่สุดมันคือโครงการนี้ที่เราชนะการแข่งขันมามากกว่า150รายการกรีนย้ำว่าสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือแอนโทนิโอและเพื่อนๆของเขากำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกรีนเชื่อว่าการเล่นหมากรุกจะสร้างพื้นฐานความคิดที่แน่วแน่การตัดสินด้วยเหตุผลรอบด้านและเสริมสร้างความมีวินัยซึ่งเขามองว่าการเล่นหมากรุกควรเป็นกิจกรรมพื้นฐานสำหรับเด็กทุกคนก่อนที่จะต่อยอดไปทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการเล่นดนตรีหรือกีฬา
I like chess because it helps you learn
นาธานีลนักหมากรุกวัย10ปีอธิบายว่าเขาชอบเล่นหมากรุกเพราะมันช่วยการเรียนรู้ทำให้เราคิดก่อนการเคลื่อนไหวไม่ต่างจากการใช้ชีวิตหนึ่งในจุดเด่นของสถาบันนี้คือการสร้างชุมชนที่ผู้เล่นจะคอยช่วยเหลือเพื่อพัฒนาฝีมือซึ่งกันและกัน
Because I have to be on my A game to help them.
Carmelo Myers, ผู้สอนเล่นหมากรุกที่ BCCA วัย19ปีกล่าวว่าเด็กๆที่นี่เป็นเสมือนแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาทุ่มเทมากขึ้นจะต้องศึกษาทฤษฎีการเล่นอ่านตำราหมากรุกและไม่หยุดหย่อนที่จะขวนขวายกรีนกล่าวถึงสัดส่วนของนักเรียนว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเด็กผู้หญิงมักจะมีทักษะการเล่นหมากรุกที่เหนือชั้นซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนจะต้องคอยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาโภชและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มา